τι να πρωτοεπιλέξει κανείς για να το λάβει ως αφορμή για να δοξάσει το όνομα του Αγίου Θεού. Σήμερα όντως μας χάρισε μία μοναδική και ανεπανάληπτη λατρευτική πάντεση και πραγματικά δοξάζω το όνομα του Θεού διότι με αξίωσε να επιμένω και να εγκατασταθώ ως επίσκοπος σε έναν τόπο που έχει πάμπολες ευλογίες από το Θεό. Μία εξ αυτών είναι τούτη η Ιερά Πόλη του Μεσολογίου, η οποία εκτός των άλλων διαθέτει και υπέροχους ναούς όπως αυτός της Αγίας Παρασκευής, κτίσμα του 19ου αιώνος που εκφράζει το μεγαλείο της ελληνικής ψυχής, η οποία μετά την απελευθέρωση από τον τουρκικό ζυγό και την σύσταση του ελληνικού κράτους, επιδόθηκε σε έναν τιτάνιο αγώνα να ανεγείρει μεγαλοπρεπείς ιερούς ναούς, ιερά ιδρύματα, εκπαιδευτικά συγκροτήματα, φιλανθρωπικά καταστήματα, νοσηλευτικά κέντρα με σκοπό να λαβαίνεται το όνομα του Αγίου Θεού αλλά και να διακονείται ο άνθρωπος. Και είμαι πραγματικά συγκινημένος διότι με αξίωσε ο Θεός να λειτουργήσω για πρώτη φορά μετά την εγκατάστασή μου σε αυτόν τον ιστορικό και περικαλή και περίτεχνο ιερό ναό της Αγίας Παρασκευής της Ιεράς Πόλεως μας. Και μάλιστα τούτη την πανεπίσημη ημέρα, την δεύτερη μετά την μεγάλη εορτή της κατασάρκα γεννήσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρου Σημών Ιησού Χριστού. Και θα ήθελα να μου επιτρέψετε, αγαπητοί μου αδελφοί, πρώτον να ευχαριστήσω τον πατέρα Ανδρέα, τον ιερατικό προϊστάμενο του πρόεδρου του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου, αλλά και τον συνεχιμένιό του τον πατέρα Νικόλαο, διότι καταβάλλουν στις ορισμένες προσπάθειες για την διαδήμανση αυτής της ενορίας, αλλά όλος ιδιαίτερος τον πατέρα Ανδρέα, διότι έχει επιφορτιστεί με το βάρος της προϊσταμενίας αυτού του ιερού ναού και γνωρίζω το μεράκι που έχει για τον εξοραϊσμό και για τη συντήρηση. Άλλωστε η ευθαρσία που συνάντησα σήμερα μαρτυρεί του λόγου του αληθές, γι' αυτό και θέλω και δημόσια να τον συγχαρώ, όπως και τον διάβολο του λαού, τον πατέρα Αμβρόσιο, που είναι ένας εκ των δύο διακόνων του επισκόπου σας, που από την πρώτη στιγμή συμπαρίστανται ως τέκνα σε πατέρα και συμβάλλουν τα μέγιστα στην επετέλεση των ιερών ακολουθιών και των ιερών μυστηρίων και την διεξαγωγή του όντως βαρυπάτου προγράμματος λατρευτικών ακολουθιών του επισκόπου σας. Δική του ιδέα ήταν η ένδυση στον σωλέα του λαού. Θέλω να σας πω ότι αυτό που είδατε σήμερα ήταν η παλαιά τάξη της Εκκλησίας. Έτσι εισέρχονταν ο αρχιερεύς μέσα στον ναό. Δεν υπήρχε η ακολουθία του όρθρου. Εισέρχονταν λοιπόν εντύονταν στο κέντρο του ναού και ξεκινούσε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και μετά την μικρή είσοδο εισέρχονταν για πρώτη φορά στο Ιερό Βήμα, γι' αυτό και υπάρχει η θυμίαση υπό το αρχιερέως μόνο μετά την μικρά είσοδο. Αυτό βέβαια στην πορεία ατόμησε, χάθηκε, το διαλυτούν όμως οι σλαβόφωνοι ορθόδοξοι αδελφοί μας. Έχουν κρατήσει το πρωτοχριστιανικό ποιητικό. Δεν υπάρχει η ακολουθία το όρθιο το πρωί, αλλά και συνάπτεται το απόγευμα με την ακολουθία του εσχερινού. Της Θείας Λειτουργίας προηγείται η ενάτη ώρα και στη συνέχεια ενδύεται υποχρεωτικά ο αρχιερεύς στο μέσο του ναού ενώπιον του Ιερού Κλήρου και του Χριστεφωνήμου Κυρώματος και στη συνέχεια ξεκινά η Θεία Ευχαριστία. Θέλω να ευχαριστήσω όμως ειλικρινά και από τα βάθη της καρδιάς μου τον Βυζαντινό χορό που ενώθηκε μετά την μεγάλη είσοδο και αποτέλεσε πραγματικά μία ανεπανάληπτη πνευματική και λατρευτική παντεσία υπό τη διεύθυνση του Διευθυντού της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Πόλεως του Μεσολογγίου, της Ιεράς μας Μητροπόλεως και με τη συμμετοχή διδασκάλων της σχολής, των ιεροψαλτών του λαού και των σπουδαστών. Αν πραγματικά άκουγα αυτή τη Θεία Λειτουργία, χωρίς να ξέρω που τελείται, ίσως να πίστευα ότι τελείται στο Άγιο Όρος, σε μία από τις περίφημες αγριμνίες. Θερμά συγχαρητήρια. Δεν υπηρετείται μόνο την ιερά τέχνη της Βυζαντινής μουσικής. Δεν διδάσκεται απλώς, αλλά μεταφέρεται το ύφος και το ήθος. Και το πιο σημαντικό είναι αυτό που κάνετε. Να μεταφέρετε τη διδασκαλία από το έγγραμμα της σχολής στο ιερό αναλόγιο. Διότι η Βυζαντινή μουσική, αν περιοριστεί μόνο στο επίπεδο της θεωρίας και δεν γίνει ποτέ πρακτική μέσα στην ακολουθία, τότε καταπηλά μία επιστήμη και όχι μία ιερή τέχνη. Ξέρω όμως ότι πολύ συχνά κάνετε αυτήν την πολύ καλή πρωτοβουλία σας και σας συγχαίρω γι' αυτό, γιατί έτσι φαίνεται το έργο της σχολής όταν διαφωνεί ο διευθυντής, οι καθηγητές και οι σπουδαστές τα ιερά λόγια των ιερών μας ναών. Θέλω να ευχαριστήσω και όλους τους πατέρες της Ιεράς Πόλεως του Μεσολογγίου από τον πρώτο τον Άγιο Πρωτοσύμπητο μέχρι τον Έσχατο, διότι είχαν την ευγενή καλοσύνη παρόλο το βεβαρημένο του προγράμματος τους κατά φτάσει τα σημέρας να συλλειτουργήσουν με τον Επίσκοπό του σήμερα, εκφράζοντας για μία ακόμη φορά την ανυπόκριτη πιστεύω αγάπη προς το πρόσωπό μου. Θέλω δημόσια να τους ευχαριστήσω, διότι 40 ολόκληρες ημέρες τώρα, πριν ακόμη ξημερώσει ο ήλιος, τελούσαν το Ιερό Φαρταλίτικο και προσεύχονταν για όλους εσάς. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τις ώρες που εξομολόγησαν και ήταν πολλές. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τις φιλανθρωπικές ανάγκες που κάλυψαν. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τα χωριά στα οποία περιόδευσαν, είτε για να κηρύξουν, είτε για να εξομολογήσουν, είτε για να λειτουργήσουν. Οι περισσότεροι εξ αυτών, οι νεότεροι, υπηρετούν στα γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως και είναι άμεσοι συνεργάτες μου. Οι γυρεότεροι απολαμβάνουν τον σεβασμό του Επισκόπου τους και την αναγνώριση της πολυετούς ποιμαντορίας και ιερατικής τους διακονίας. Και τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς. Δεν σας κρύβω ότι ήμουν αγχωμένος αν θα είχαμε συμμετοχή. Όμως, άπειρα, ξεπεράσατε και αυτές τις προσδοκίες μου και παρόλο που είναι μια δύσκολη μέρα σήμερα, ήρθατε, εκκλησιαστήκατε, συμπροσευχηθήκατε. θα καταστεί παράδοση αυτό που κάνουμε σήμερα. Ο Επίσκοπος πάντοτε λοιπόν θα λειτουργεί στο λαό της Αγίας Παρασκευής την δεύτερη των Χριστουγέννων, για να έχει την ευκαιρία να συγκροτάσει και στην Ιερά Πόλη του Μεσολογίου τη μεγάλη αυτή εορτή της Χριστιανοσύνης. Θέλω, αδελφοί μου, πριν το διευθώ, να λάβετε ένα μήνυμα από τη σημερινή Ευαγγελική περικοπή, στην οποία πρωταγωνίστησαν δύο πρόσωπα. Το ένα ήταν ο Ιώβης και το άλλο ο Ιωσήφ, ο Μνήστορας. Ο Ιώβης εταράχθη όταν του μετέφεραν το άγγελμα και την είδηση ότι γεννιέται ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Θεώρησε το βρέφος απειλή για το βασίλειό του, για την εξουσία του, για τα προνόμια του. Και σκέφτηκε με τη δύναμη ενός ανθρώπου που είναι αντίστατος, αιμοδευσής, δεν υπολογίζει την ανθρώπινη ζωή, λειτουργεί ως οδοστρωτήρας με σκοπό να διασώσει τα προνόμια του. Διέταξε να σφαγιαστούν όλα τα βρέφτητα άρματα από διαιτούς και κατωτέρων. Και ήταν τα βρέφη αυτά οι πρώτοι μάρτυρες του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Το αθώο του στέμμα πόντισε την γη της Βηθλέμ και τιμώνται υπό της Αγίας μας Εκκλησίας ως μάρτυρες της πίστεως μας. Το τέλος του ήταν φρικτό και οι ιστορικοί το παρουσιάζουν για να καταδείξουν ότι αυτός που εχθρεύεται τον Θεό, πολεμάει την Εκκλησία, στρέφει την κακία προς τον Κύριό μας Ιησού Χριστό νομιμελιακά, καταδικάζεται σε έναν φρικτό θάνατο και σε μία αγελεύθερη κόλαση. Δυστυχώς, στο διάβολο της επικίνδυνης διαδρομής της Εκκλησίας, πολλοί σύλλεψαν το παράδειγμα του Ιώβη και θέλησαν να το τιμηθούν. Όμως όλοι μα όλοι, παρόλο που ίσως προξέρεσαν μεγάλο κακό, δεν μπόρεσαν να αποδέξουν την εξάπλωση του μηνύματος του Ευαγγελίου σε ολόκληρη την Οικουμένη. Ισχύει η ευαγγελική ρήξη διαχρονικά. Ευθύνηκα σιγά οι ζητούντες την ψυχή του παιδίου. Χάθηκα από το προσκήνιο της ιστορίας ή γράφηκα στις πιο σκοτεινές και επέστημες σελίδες της. Η Εκκλησία όμως θριαμβεύει. Το θείο πρέφος παραμένει αλόγητο και πορεύεται μέσα στον κόσμο για να προσφέρει το χαρμόσυνο άγγελμα της σωτηρίας και της δίκουσας. Το δεύτερο πρόσωπο ήταν ο Ιωσήφ. Τούτες τις ημέρες έγινε πολύς λόγος για τον ρόλο που διαδραμάτισε στα θαυμαστά γεγονότα που βιώσαμε. Στην αρχή δοκιμάστηκε μέσα στο καμίνι της στήριξης του Μωσαϊκού νόμου. Είχε δύο επιλογές. Ή να διακομπέψει δημόσια την Παναγία μας με σίγουρο αποτέλεσμα τον θάνατό της δια του μυθοβολισμού, είτε να την προστατεύσει. Επέλεξε το δεύτερο, γιατί τήρησε την δικαιοσύνη του Θεού με γνώμονα όμως την αγάπη και την αλήθεια. Εάν αποκόψουμε από την δικαιοσύνη του Θεού την αγάπη και την αλήθεια, τότε η δικαιοσύνη καταντά σκληροκαρδία και τυπολατρία. Σκληροκαρδία απέναντι στους ανθρώπους και τυπολατρία απέναντι στον Θεό. Όταν όμως η δικαιοσύνη του Θεού εδράζεται στην αγάπη και θεμελιώνεται στην αλήθεια, τότε ο κάθε ένας γίνεται προστάτης όχι μόνο της Αγίας Οικογένειας, αλλά ολοκλήρου της Εκκλησίας. Και στο διάβα της Ευτυχίου διαδρομής της, πολλοί πήθηκαν τον δίκαιο Ιωσήφ και προστάτευσαν την Εκκλησία. Διέσωσαν την παράδοσή της, υπεράσπισαν την αλήθεια της, μαρτύρησαν και την ελευθερία της, αφιερώθηκαν εξ ολοκλήρου στο Θεό, έφυσαν το αίμα του μαρτυρίου και τα δάκρυα της ασκήσεώς τους. Και χάρη σε αυτούς η Εκκλησία παραμένει διαρκώς αυξανωμένη, αλλά ταυτόχρονα και πορευμένη μέσα στον κόσμο ή να σώσει τον κόσμο και όχι ή να κρίνει αυτόν. Έχουμε λοιπόν σήμερα δύο πρόσωπα διαφορετικά, δύο στάσεις απέναντι στον Χριστό εκ διαμέτρου αντίθετες, δύο επιλογές. Θα πρέπει να αποφασίσουμε ποια από τις δύο θα ακολουθήσουμε, του Ιερόδου ή του Ιωσήφ. Μην βιαστούμε να το σκεφτούμε πολύ. Όχι γιατί δεν ξέρουμε ποια είναι η σωστή, αλλά γιατί πολλές φορές παρασυρώμαστε χωρίς να το θέλουμε και παραπέμπουμε ανάμεσα στην πρώτη και ανάμεσα στη δεύτερη. Ο Χριστός όμως θέλει από εμάς ξεκάθαρη απόφαση και λύση. Ζητάει να γίνουμε η προστάτηση του. Όχι γιατί το έχει ανάγκη. Πιστέψτε, πιστεύετε ότι είχε ανάγκη το Θείο Βρέφος του Ιωσήφ? Όχι. Αλλά έπρεπε να εκφραστεί και η ανθρώπινη συμμετοχή στο μυστήριο της γεννήσεως και της διαφυλάξεως του Θείου Βρέφους. Γι' αυτό παραχωρεί ο Θεός να γεννάτε υπό Παρθένου και να προστατεύετε υπό δικαίου μνήσεως. Αυτό είναι το μεγαλείο της φιλανθρωπίας και της αγάπης του Θεού, που συγκαταβαίνει σε όλα τα επίπεδα και καθιστά τον άνθρωπο προστάτη, δηλαδή φύλακα, έτσι ώστε ο άνθρωπος να καλλιεργεί την αγάπη προς τον Θεό και αυτή η αγάπη να νοηματοδοτεί και να σηματοδοτεί την ζωή. Χρόνια λοιπόν πολλά και ευλογημένα σε εσάς και στις οικογένειές σας. Ο τεχνής βασιλεύς και Κύριος μας Ιησούς Χριστός να χαρίζει σε όλους σας υγεία, χαρά και κάθε ευλογία στη ζωή σας.